Азатлық радиосы сөйлем микрофон алдында ол Суқырмаш біздің тапшыруда. Кеше Рафис Кашаповқа қарата мәхкәмә отырышының шираттағы созды. Хөкім қарары шығарылмады, оны азат ету қарары да болмады. Жәмәғәтшілік фикірінше, бірде Кашаповны яқлаушылар қонымсызлық үстінен жеңу яулады. Қазанда 11-ші Халықара мұсылман киносы фестивалі тәмамлана. Биылда фаворитлар Иран һәм Түркия фильмнары. Татар киносы барысына да тансық. Оқ шешеклерін қарарға мыңнан артық кіші келді. Кинозалдар барысында сыйды алмады. Құсманлы шырын үйренген ингтон алған тарихшы профессор Қырым Татары Халил Иналжық 100 ешлік юбилейін белгіледі. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Құрметті тыңдаушылар, қысқа дұлқынларда радио тапшыруларыны тыңлау соңғы елларда кескін кемі, һәм Азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу сәбәпле, Азатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларыны интернетті һәм шулай оқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Рафис Кашаповка хөкем карары 15 сентябрь чыгарылар дип көтелә. Инде хөкем чыгаруны сайлаудан соңга 15 сентябрьгә калдырганнар икән, булар алга таба да Рафисне рәшәткә ортында тотарга уйлыйлар шикелле, диде Фәүзия Бәйрәмова. Кишәге мәхкәмә утырышыннан соң туган фикерләр һәм фаразлар белән таныштырабыз.
Ринат әфәнде, сез менә бүгенге мәхкәмәдә инде җәмәгать яклаучысы булдыгыз, менә шушы утырыштан соң нинди фикерләр, тәэсирләр калды?
Минем шул бер фикеремне генә әйтәсем килә. Менә бүгенге мәхкәмә яклаучыларның көчен күрсәтте. Гаеплеүчеләрнең зәгыйфлеген. Гаеп тарафыннан беренче дәлилләр дә булмады. Әмма менә бик зур рәхмәт безнең адвокатларыбызга. Шулкадәр матур итеп, шулкадәр дәлилләр китереп, менә профессионал рәвештә мондан сунда менә хаким шәһәр Чаллы мәхкәмәсенең хакиме гаепле мәгәр нинди булса да безнең Кашаповка инде төрмә бирсә монда иң зур хурлык булачак дип бөтен дөньяга даныбыз таралачак Татарстанда менә шундый хаксызлык эшләнә. Менә минем менә әлегә шушы фикерем генә бар.
Менә Фәүзия ханым, сезнең дә фикерләрне ишетәсе иде. Бүгенге мәхкәмә.
Көне буе бу судта утырдым, бик тетрәндем. Инде үземә ниндидер яңалык ала алмасам дип уйласам да, мин бик зур яңалык ачтым. Җәмәгать милләт өлгергән икән. Милләт бөтен яктан өлгергән. Менә мин шушы адвокатларның һәм дә җәмәгать яклаучыларының нинди югары дәрәҗәдә Рафис Кашаповны яклауларын күргәч, менә бит бу чыгышлар халыкара мәхкәмәләрдә яңгырарлык чыгышлар дидем. Чөнки алар шушы хәтле халыкара хукук нормаларына таянып, Россиянең үз законнарына таянып, кешелек канунларына таянып, булар Рафис Кашаповны гына якламадылар, булар дөреслекне якладылар. Һәм менә шушы яклаучылар бүген адвокатлар судьяга да, залда утырган халыкка да хукук дәресе бирделәр. Менә нинди булырга тиеш ул кешене яклау, адам баласын яклау нинди югары дәрәҗәдә булырга тиеш. Шуңа күрә мин уйладым, безнең 21 ел буе эшләгәннәребез юкка чыкмаган икән. Инде безнең кебек ярар парламентларда, урамнарда түгел, суд залларында шушы үз телендә империяның, рус телендә барды яклаулар, үз телендә империяны гаепләп, милләтне яклап, чыгыш ясаган яшьләрне күреп, мин таң калдым һәм әйттем, безнең хезмәтебез юкка булмаган икән, без орлык сипкәнбез икән дип. Чөнки Мексика индийсларының шушындый әйтемнәре бар. Алар безне тапты-тапты күмделәр. Һәм алар безне битер дип уйладылар. Әмма ләкин алар аңламадылар, белмәделәр. Без урлык идек. Ягъни дәвамы бар. Без урлык. Без шытып чыгабыз. Менә мин бүген залда шушы урлыкларны күрдем. Ул адвокатлар, яклаучылар, алар без чәскән урлыклар иде. Һәм алар милләтне теләсә нинди халыкара мәхкәмәләрдә якларга әзер балаларыбыз барлыгын күрдем мин бүген. Шуңа күрә бер яктан Рафисның рәшәткә артында калганына йөрәгем әрнеде, хатыны да бик борчылды, балалары да. Икенче яктан шушындый яклаучылары булган милләт, шушында яклаучылар булган Рафис Кашапов дөнья дәрәҗәсендә үзендә яклый алыр дигән өмиддә калам. Әни өчен менә сайлауга хәтле хөкем карары чыгармадылар. Аңа да үземнең фикерем бар. Әгәр сайлауга хәтле чыгарсалар, әгәр төрмәдән чыгарсалар, бүген чыгарган булырлар ие. Сайлауга хәтле. Менин де уйлаганым сойлоого хатлы халыкны кутуртмаслар, бүгүн чыгарырлар да халык тынычланып кайтып кетер деп. Эгер инде 15-инде сойлоодан соң калдырганнар экен, демек әле булар Рафисны Рәшәткә артында тотырга уйлыйлар ахыры дигән шомлы уйлар да килде башыма. Чөнки карар бүгүн чыкмады, сойлоодан соң рашыгачак, сойлоо үткән. Әмин шуңа күрә инде хәзер халыкка әйтәм, без карарны ишетмәдек, без президентның яклавын күрмәдек. Әле 15-инде ул булырмы, юкмы? Булса ул бүген булган булыр ие. Шуңа күрә мин мәсәлән үзем сайлауга бармыйм. Күпме мусламаннар төрмәләрдә утыра. Бүгенге көндә ширкәү яндырдылар дип нәхәк бәлә белән. Рафис менә 9 ай буе төрмәдә утыра. Минем үземне 2 тапкыр 5 елга хөкүм иттеләр җинаятын дип. Беркем дә якламады мине. Президент та якламады, министрлар да якламады. Аллаһ яклады да, халык яклады. Мин хәзер әлхәмдүлиллаһ иректә, әмма ләкин дөнья хәтле татар бүгенге көндә төрмәдә утыра. Шулар хакына, шуларны яклап мин сайлауга бармыйм. Халык үзе уйласын. Халыкны әйтәсем килми, барыгыз, бармагыз дип, һәр кем үзе хәл итә. Мин милләтне якламаган кешеләрне яклап мин сайлау участокларында йөри алмыйм.
Менә Фаузия ханым әйткәндә, яш адвокатлар турында инде, менә инде шактый өлкән яшьтәге Айдар әфәнде Хәлим, ул шулай ук җәмәгать яклаучысы иде. Айдар әфәнде, менә сезнең фикерләр бүген.
Бу хөкем Рафис Кашафсыннан гына түгел, бу бөтен татар халкы өстеннән хөкем. Бу татар җирендә, Татарстанда шушы бәрәкәтле көннәрдә милләтләребез ислам динен тотучы кардәшләребез хаҗга чыгарга юлга чыгарга җыенган көннәрдә һәм Корбан бәйрәме алдыннан шул кадәр әзәм көлдерлек спектакль, фарс уйнау бу инде башка сыйдырлык әйбер түгел. Мин тагын бер мәртәбә аңладым, бу шушы репрессия органнары тарафыннан оештырылган процесс. Монда нәрсә кай? Монда күрә торып акны кара дип, кораны ак дип раслау тенденциясе ярылып ята. Кыскасы, тиеш булмаган, чит ил булган илне басып алырга, басып алган, Кырымны басып алган, Путинны бөтен дөнья гаепләгән көннәрдә шушы Украинаны һәм Кырымны яклаган Рафисны хөкемгә тартып, Путинның җинаятчил сәясәтен аклап суд оештырып маташулар. Белмим, мин 75 яшькә итеп барганда бу кадәр башында торган башында торган хөкемнәрне минем күргәнем юк иде һәм күрергә насыйп итмәсен. Мин уйлыйм, татар милләте өчен, Напта Фаузия ханымның сүзенә кушылып, татар милләте үзенең бүген өлгергәнлеген күрсәтте. Татар милләте бөтен дөнья алдында үзенең Кырымны Путинның басып алуы белән килешмәячәген һәм Украина халкына дәүләт бирмәс өчен аның территориясында буфер дәүләт төзетеп, аны чиртеп яткырырга тырышуының барып чыкмаячагын тагын бер мәртәбә раслады һәм татар халкы моңа беркайчан да бу сәясәт тормышка ашмаячак дип җавап бирде.
Әллә кайдагы бер чаллы шәһәрендә бүген суд залында Кырым өчен көрәш барды. Кырым татарлары шуны белсеннәр иде. Кырым өчен, Кырым татарлары өчен, аларның азатлыгы өчен бүген без Чаллыда, Чаллы, Казан, Алабуга, Татарстан татарлары көрәшәбез. Шушы бер яктан авыр, икенче яктан дәрәҗәле, мәртәбәле эш безгә Аллаһ тагына насип итте. Шуны белеп торыгыз, Кырым татарлары, туганнарыбыз, без һәр вакыт бергә булырбыз, авырлыкта да, шатлыкларда да, һәм сез иншаллаһ азат булачаксыз.
Татарстан аксакаллар шурасы рәисе Раиф әфәнде Галиев.
Мин инде шушы фырсаттан файдаланып, инде Фәүзия ханым да, Айдар абый Хәлим дә әйткән сүзләргә кушылып, мин шушы җир шарында, Рәсәйдә һәм Татарстаныбызда сәяси халәтне аңлаган хәлдә менә әле генә шушы 13-дә республикабызның президенты сайланыр алдыннан берничә сүз әйтәсем килә. Иң беренче безнең татар иҗтимагый үзәге һәр даим үзебезнең 90-89 еллардан бирле дәүләт силегебез өчен изачигә. Шушында менә бүген көндә дигән инде моңалчы үзебезнең татар иҗтимагый үзәге активистларын күп миләрен төрмәләрдә утырттылар, күп нужалар күрделәр. Мен инде менә бүген көндә мәрәҗәгать итәсем килә үзебезнең сайлау алдыннан президентыбызга. Шул президенты, президент атамасы ишендәген бит шушы татар иҗтимагы үзәге йөри. Хөрмәтле Рөстәм Нургали улы.
Мин мәхкәмәгә аклагыз да, яклагыз да димим, чөнки мин җинаять эшләмәдем, дип Рафис Кашапов мәхкәмәдә соңгы сүзләрен җиткерде. Чираттагы утырыш 15 сентябрьгә билгеләнгән.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда фестивальне яктыртырга килгән журналистлар һәм тәнкыйтьчеләр Гыйрактан көрд режиссеры Шахван Идреснең Көлнең йөзе киносына аерым игътибар бирде. Аны кайберәүләр Гыйракның Күз турицасы дип атады. Сугыш барган илдә шундый кино төшерә алалар дип күз алдыма китерә алмаган идем. Шулкадәр яхшы фильм көрдләр үзләре безнең дәүләтебез юк, әмма кинобыз бар дип әйтә бит. Казан кинофестивале моны күрә алды, диде Мәскәү блогеры Дария Митина. Гыйрактагы бер авылның мөселман гаиләсенә табут кайта. Мәйтне танып булмый, әмма аны кәфенгә төрер алдыннан юа башлагач, аның сөннәткә утыртылмаган ачыклана һәм шик туа. Мөселманмы ул, христианмы? Авылларында бер христиан гаиләсе дә бар, аларның уллары да сугышка киткән булган. Бер сәгать дәвамында кинода ул бер сәгать чынбарлыкта 3 көн бәхәс бара. Аны ничек күмәргә, кәфенгә төреп Коръән укыпмы, яисә кире табутка салып тәре куйыкмы. Тәмам сугышып туктагач компромисска киләләр. Каберның бер ягына тәре куйсалар, икенче ягына капма каршы Коръән сүрәләре язылган таш. Фестивальнең миссиясе һәм төшерү осталыгын исәпкә алганда быелгы фаворитлар Иран һәм Төркия фильмнары. Иран режиссеры Амир Хусейн Азгари төшергән Шиксез фильмы узган ел Токио кинофестивалендә бүләккә ия иде. 10 сентябрь Родина кинотеатрына Акчешекләрне карарга меңнән артык кеше килде. Фильм 5 залда күрсәтелде. Халык баскычларда идәндә утырып карады. Кермәүчеләр бик рәнҗеп кайтып китте.
Кирәдегез хафа булган?
Юк, кая керәндә бит кереп булмый.
Кайтып китәсез мо хәзер?
Кайтып китәм. Филармониягә барам, анда күрсәтәбез диләр.
Кайчан күрсәтәләр?
26 сентябрь әйттеләр.
Ә менә мондый ажиотаж булыр дип көткәнегезме?
Уйлаганым, потому что бүтән Казан халкы, Казан зур бит.
Ул нәрсәсе белән җәлеп итә бу фильм сезне?
Не знаю, инде бик яратабыз китапларында укыдык.
Карыйсыгыз килгән иде инде.
Әлбәттә, сөенечле фан, бу инде күпмедер дәрәҗәдә рекламасы алдан күп булуы да шул үз эшен эшләде. Һәм бу кадәр рекламада булгачтан һәм инде төшерелгән продукт бу чыннан да бүген генә бер көнлек кенә премьер показ рәвешендә булырга тиеш түгел, ә бераз гына дәвамлырак халык иркенләп килеп карый ала торган кино булырга тиеш дип уйлыйм мин.
Татарстанда татарча кино карап булмый. Нинди хәл ул? Менә шул кадәр кеше безнең өстән издеваз итәләр татарлар өстеннән. Нинди хәл ул? Ни карарга юк, ни керергә юк.
Нәрсә киңәш итәсез?
Киңәш итәргә уйларга тиеш безнең үстәгле кешеләр. Конечно, ничек кейс төшмәсен, мин үземнең Татарстанымда торып, татарча кино карый алмыйм. Нинди хәл ул?
Сез кеше Родина кинотеатрына килеп, Акчешекләрне карый алмаган кешеләрнең фикерләрен ишеттегез. Яңа гасыр телерадио ширкәте баш продюсеры Миләүшә Айтуганова Акчешекләр яңа гасыр өчен төшерелгән 10 өлештән торган сериалның фестиваль өчен әзерләнгән әсәре иде бу, һәм кешенең күп килүен халыкның татарча кино карарга зур теләге белән аңлатты. Табиблар турында фильмнардан да уңышлырак тема була ала микән? Акчешекләрне төшерүчеләр моны белгән булса кирәк. Нәрсә турында иде ул? Әлбәттә, мәхәббәт, намус һәм ихласлык турында. Тагын нәрсә турында булсын? Хөнәри осталык турында булырга тиеш иде ул. Әмма хөнәри осталык турында үз эшен белгән кешеләр төшерергә тиеш. Әгәр дә актерларның эшен оркестр музыкантлары белән чагыштырсак, коточкыш иде. Дирижер, ягъни режиссер кайда иде соң? Актерлар үзләре җыелып, үзләре теләгәнчә уйнаган дигән тәсир калды. Кем өчен иде бу? Без яхшыны ношардан айыра беләбез. Кайда сез осталар? Шундый фикер безнең фестиваль көндәлегендә чыкты, хөрмәтле тыңлаучылар. Барлыгы быелгы кино фестивалендә 12 меңнән артык тамашачы булган. Кайберләрнең фикерләре Азатлыкның фестиваль көндәлегендә язылып барды. Шулай ук анда фотолар, видеолар, тәсирләр һәм нәтиҗәләр бар. Шулай ук киноларга рецензияләр, сез карый алмаган кинолардан өзекләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык.org сәхифәсенә кереп укыгыз һәм карагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска толкундарда радио тапшырууларын тыңдоо соңгу жылдарда кескин кимүү һәм азатлыктын түп иши интернет сахифасына көчүү себепле азатлык радиосу кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларын интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатыңы аласыз. Сизни azatlik.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сахифасында.
Азатлык радиосы.
Гусманлы Шырының падишаһы дигән исем белән танылган тарихчы профессор Халил Иналҗык бу атнада Анкарада үзенең 100 яшьлек юбилеен билгеләде. 100 ел элек Иналҗык гаиләсе Кырымга Русия гаскәрләре кергәч Төркиягә кача. Халил Истанбулда туган, Анкарада һәм дөньяның мәшһүр университетларында белем алып, Гусманлы Шыры тарихын иң камил белгән галимнәрнең берсенә әйләнә. Шәнәр Каратай тулырак итеп сөйлим.
Төркиянең бу афтакы көн тәртибе мәгълүм булганы кебе terörizm ve terörizm kurbanlarıydı. PKK adlı Türkiye'de faaliyet gösterilen Kürt terörist grupası Irak birincisi yakınlarındaki Dağlıca kasabasında yol çetine düşegenlere bombaların patlatması neticesinde 16 asker armi mensubu şehit olgan idi. Buna ondan hemen 2 gün sonra da gene Türkiye'nin Nakhçıvan sınırındaki yakınlarındaki yolga döşegenleri bombalarda da patlatıp 14 polisini şehit etken ediler. Buna bütün bunlar Türkiye'de katlı infial koterdi ve Türkiye'nin bütün şehir kasabalarında bu terörge karşı, bu PKK'lı Kürt teröristlerin yapkanları cinayetlerge karşı katlı narazılık protestleri geçirildi. Buna bunlarga başta Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşır Cemiyeti Umum Merkezi Ankara'daki mitingler olmak üzere Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri Eskişehir'de olsun, İstanbul'da olsun, Gebze'de olsun, Kocaeli'de olsun, İzmir'de olsun bütün o yerlerde Kırım Tatar Cemiyetleri mensupları, Kırım Tatarları da bu terörist faaliyetlerine karşı narazılık mitinglerine aktif surette iştirak ettiler. Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı ve aynı zamanda Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Cubarov da Türkiye Başbakanlığına, Cumhurbaşkanlığına yollaganı mesajda Kırım Tatarları Türk kardeşlerinden barabardır. Tarih boyunca terörge şiddetke başvurmadan tamamen tınçlık usullerinden, barışçı usullerinden kureş alıp bargan Kırım Tatarları böyle terörist faaliyetlerini katı şekilde kabul etmeyecek ve Türk kardeşlerinin her daim yanında olacaklardır dedi ve şehit olgan insanlara Allah'tan rahmet diledi. O insanların acıların paylaşkanların bildirdi Kırım Tatarları adından Refat Cubarov. Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatlarının tamamı da öz internet saytlarında, Facebook saytlarında neşretken bildirimlerle, paylaşkanı mesajlarla, fotoğraflarla bu terörist faaliyetlerine katiyen razı olmaganların bunun Türkiye'nin birlik ve beraberliğin Türk dünyasına karşı yapılgan ucumlar olganın bildirgen mesajlar neşir ettiler. Türkiye'nin gün tertibinde bu terör faaliyetleri ve PKK'lı Kürt teröristlerin yapkanı cinayetler var iken de diğer taraftan da mühim bir yaş günü bu terörist faaliyetlerin kölgesinde kaldı. Dünyaya belli Osmanlı tarihçisi Kırım Tatarı Profesör Doktor Halil İnalcık sessiz sedasız Ankara'da 7 sentyabr akşamı 100. doğan günün geçirdi. Ankara'da Bilkent Üniversitesi otelinde yani bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin 1-2 Ağustos günlerinde geçirildiğini Bilkent Üniversitesi'nde zalda Profesör Doktor Halil İnalcık özünün sevgilileri, yakın akrabaları, yakın tanışlarından beraber 100. doğan günün hayırladı. Profesör Doktor Halil İnalcık dünyaya belli Osmanlı tarihçisi. Onu Osmanlı tarihçilerinin padişahı deyip kabul ettiler ve o özü aynı zamanda bilingeni gibi Kırım Tatarı Profesör Doktor Halil İnalcık. Halil İnalcık buna öz babasının ve dedesinin Kırım'daki hikayesini kıskadan şunday anlata.
Babamın pasaportu Rus tebaası. Kırım'dan geliyor. babası Es-Seyyid Halil Efendi, Han Camii'nin müezzini. 1905 yılında Rus-Japon Harbi'nde Rus ordusunda hizmet etmemek için kaçıyor Türkiye'ye. Benim dedem Hafız-ı Kur'an, bütün çocuklarına Kur'an'ı hıfzettirmiş. Babam orada Kur'an tilavet ederek kendisini muhafaza eden askerlerin elinden kurtulup gelmiş. Ben o zaman yeni doğmuşum.
7 Sentyabr günü Ankara'da 100. doğum günün geçirgen Profesör Doktor Halil İnalcık 1916 senesinde İstanbul'da doğan. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın Ankara'da geçirilgen doğan gününe Türkiye'nin eski ministerlerinden Profesör Doktor Hasan Celal Güzel, Türkiye'nin Amerika'da 10 seneden ziyade büyükelçiliğini yapan deputat Şükrü Elekdağ, Bilkent Üniversitesi'nin rektörü, onun yakın hocaları, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, Halil İnalcık'ın sözlü tarih ve başka pek çok dokümanter filmlerinin hazırlayan rejisör Neşe Sarısoy Karatay tarihçiler iştirak ettiler. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın doğan gününde Halil İnalcık da kıskadan bir çıkış yaptı, gelgenlerge teşekkür etti ve bütün ömrün uzun yaşamasının sırrında şöyle aydı: İnsanın bir gayesi olmalı, bir maksadı olmalı, bu maksat için daim çalışmalı, kureşmeli dedi. Ve özünün de Türk tarihin, bir Türk gözünün Osmanlı tarihin belgelerge, arşivlerge, dokümanlarga, vesikalarga esaslanıp objektif bir şekilde anlatmaya tırışkanın bildirdi. Şunda kaydettik ki Profesör Doktor Halil İnalcık buna endi 100. yaşına basmasına rağmen hala da kitaplar yaza Bilkent Üniversitesi'nde doktorant talebelerine yol gösteri. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın bu zamana kadar 60'a yakın kitabı neşir edildi. Onun kitapları Sırbistan'da, Sırbiya'da, Almanya'da, Amerika Koşma Devletleri'nde, İngiltere'de ve Yunanistan'da, Bulgaristan'da ders kitapları ve başka memleketlerde ders kitapları olarak okutula ve onun pek çok eseri başka dillerge de tercüme edildi. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın malum olganı gibi hazırlaganı ve indi neşrin son vaktine gelgeni Kırım tarihin anlatkan bir kitabı da neşretilecek. Profesör Doktor Halil İnalcık geçmiş senelerde Kırım hanlarının hikayesi, Kırım'daki tarihi vakalar hakkında da pek çok önemli mühim makaleler yazgan eden. Buna Halil İnalcık bu makalelerin hepsini bir araya getirip bunlarını birleştirip yanından yazıp neşirge hazırlay. Profesör Doktor Halil İnalcık Neşe Sarısoy Karatay'ın rejissörlüğünü yapkalı Halil İnalcık'la sözlü tarih programında buna Kırım Hanlığı kitabı hakkında ve Kırım'ın nasıl önemli bolgan Osmanlı için şunday anlatkan idi kıskadan.
Çarlığın, Slavların, Rusların Karadeniz'e inmesini önleyen büyük kuvvet Kırım Hanlığı'ydı. Kırım Hanlığı o zaman Dobruca'dan Kafkasya'ya kadar bir hanlıktı. Ve Rusları, Slavları püskürtüyordu. Fakat ne zaman ki Kırım çöktü, 1783'te Ruslar geldiler, bütün Karadeniz'in kuzey kısmını aldılar. Yani Karadeniz'in kaybolması Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük felaket olmuştur. Ve onu koruyan sağ cenahta da Kırım Hanlığı vardır. İşte onun tarihini yazdım. Bu çok önemli bir tarih.
Elbette Türkiye'deki, Kırım'daki bütün Tatarlar, Kırım Tatarları Halil İnalcık'ın bu Kırım Hanlığı tarihin sabırsızlıkla bekliyor. Şunu da aytay ki hoca pek titiz, her bir satırın bu yaşta da olsa, 100 yaşında da olsa tek tek bakıp kontrol edip tarihe esaslı, doğru, hiç kimsenin üstünde bir noksanı, yanlışın tabalmayacağı tarihi eserler taşlamak prensibinde olgan için böyle titizlikle zaman ala onun eserlerinin batmadan basılıp çıkması. Halil Kemalcik hakikaten bütün dünyadaki Türklerin, Kırım Tatarların, Müslümanların gurur duyganı, maktanacağı bir insan. Buna Türk tarihine, Osmanlı tarihine en objektif, en doğru şekilde yaklaşkan insanlar. Onu da kaydettik ki mesela sadece Amerika Koşma Devletleri'nde onun talebesi olan yüzden ziyade şimdi tarihçi olan profesörün olganını da kaydettik. Halil İnalcık ve eserlerin meraklanan insanlar bunlar hakkında internette pek çok malumat tapabilirler. Ayrıca Halil İnalcık'la tarih sohbetlerinde internette YouTube'da da bakıp 9 bölümün seyri edebilirler. Onun pek çok aveskarları da onun Osmanlı Devleti'nin doğuşu ki rejisörlüğün Zafer Karatay ve Neşe Sarısoy Karatay yapkan idi. Fatih Fethi adlı programlarında ve başka yapkan eserlerinde internette de korup seyir edebilirler, öz sesinden öz fikirlerin işitebilirler.
Şener Koratay bu atnada Ankara'da 100 yaşını tutturan Halil İnalcık turunda söyledi. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз эртеге казан вакыты менен кешке 7:00 чыгышак. Аны сиз интернетте һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сахифасында. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.